Sitius, Altius, Fortius.
Λοιπόν, πάμε με το χαράκι μας να καλησπερίσουμε εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής Altius Vitius Sitius, έτσι Altius Sitius Vitius, έτσι αγαπητέ Χρήστο, μάλιστα. Πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο γρήγορα λοιπόν. Κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ μόνοι μας και φυσικά έχουμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα τείχου. Την Ειρήνη Μπαβαζή στην παραγωγή. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής ο Μάκης Τσίλκος. Πάμε να συναντήσουμε ένα καλό κορίτσι, μια υπέροχη κυρία. Και βέβαια, Αλεξία.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είναι η κυρία Αλεξία Καμένου. Λοιπόν, θα μείνει λίγο στον αέρα, για λίγο στον αέρα. Να πάμε ναι. να μας πει ο Πέτρος Μαυριανής τι έγινε με την εκδίκαση της υπόθεσης στον αθλητικό δικαστή εκεί στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή, να μας πει τι έγινε και αμέσως συνεχίζουμε με τα δικά σου, εντάξει?
Έγινε βέβαια.
Μισό λεπτό θα σε απασχολήσουμε. Πάμε στον Πέτρο Μαυριανίδη. Πέτρο.
Λοιπόν, Μάκη, φίλες και φίλοι, έχουμε απόφαση, αλλά δεν έχουμε απόφαση στην πραγματικότητα. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα γίνει με κόσμο. Μέχρι τη Δευτέρα θα κατευθούν νέα υπομνήματα για την υπόθεση της πρωτίδας και τον τραυματισμό του Χουάνκαρ. Και περίπου ένα-δύο μισάωρο εδώ πέρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκδίκασης, ξεκίνησε στις 3.30 και πέρασε τις 2.30 ώρες. Ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού ζήτησε να μην επιτραπεί αρχικά η παρουσία του Παναθηναϊκού στην Εφέσεων. Δεν έγινε δεκτό. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε διάφορες θέσεις, εξήγησε για ποιο λόγο πήγε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και όχι σε δημόσια. Αμφισβητήθηκε από πλευρά του Ολυμπιακού η κατάσταση του ποδοσφαιριστή και ότι ο λόγος της διακοπής ήταν ο τραυματισμός. Παρουσιάστηκαν σχετικά έγγραφα από την αστυνομία που έλεγαν διάφορα πράγματα. Μάλιστα, ένα χαρτί από την νοσηλεία του Χουάνκαρ στο ιδιωτικό θεραπευτήριο δεν το γνώριζε ο Παναθηναϊκός. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι διαφωνούν στην πραγματικότητα σε όλα τα κομβικά σημεία της υπόθεσης. Ο Ολυμπιακός επέμενε μέχρι τέλους ότι από το φύλλο αγώνα δεν προκύπτει κανένας τραυματισμός και ο τραυματισμός ήταν λόγος διακοπής. Ο Ολυμπιακός ζήτησε την απαλλαγή του και τον επαναορισμό του αγώνα από το 41 λεπτό και μετά. Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόρριψη της παρέμβασής του σε πρώτο βαθμό και διαφώνησε και με την απαλλαγή του Ολυμπιακού, ζητώντας να τελθεί ότι έγινε και σε πρωτόδικο βαθμό. Και όλα αυτά που συζητάμε και λέμε εδώ πέρα, Μάκη, φίλες και φίλοι, είχαν ως αποτέλεσμα το να κατατεθούν υπομνήματα από τις δύο πλευρές και να περιμένουμε την απόφαση τη Δευτέρα. Το γεγονός ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ θα γίνει με κόσμο οφείλεται σε μια διάταξη του άρθρου 24, παράγραφος 1 του κανονισμού, που λέει ότι όλες οι ποινές μιας απόφασης είναι άμεσα εκτελεστές και επειδή όμως υπάρχει και το 24-4, προσέξτε τι λέω, και το 24-4, το οποίο λέει μέσα για όλες τις ποινές εκτός από αυτές που είναι για ουδέτερο γήπεδο και κεκλεισμένο των θυρών, εκεί υπήρχε ένα μπέρδεμα το οποίο γνώριζε ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και εξέδωσε εισιτήρια. Και το ουδέτερο γήπεδο και κεκλεισμένο των θυρών είναι μισό λεπτό, Μάκη. Είναι σημαντικό.
Όχι, όχι, σε ακούμε. Δεν σε διακόπτω.
Το ουδέτερο γήπεδο και κεκλεισμένο των θυρών.
Το μάλιστα ήταν για όλο αυτό που έγινε. Γι' αυτό ήταν το μάλιστα.
Πρέπει να είναι συνδυαστικό και κεκλεισμένο των θυρών και σε ουδέτερο γήπεδο. Όμως όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 15, ας το πω χοντρικά, δεν υπάρχει ποινή διεξαγωγής αναμέτρησης σε ουδέτερο γήπεδο. Και με λίγα, και όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι υποθέσεις έβγαιναν οι αποφάσεις με βάση το 24-1, που λέει ότι από την πρωτόδικη απόφαση πρέπει να παρέλθει το πενθήμερο και να μην μπορεί να διεξαχθεί δηλαδή το παιχνίδι με κόσμο. Αυτά.
Okay.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ενευλακήκαμε στους κανονισμούς, οπότε κανονικά το παιχνίδι με κόσμο του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού ΑΕΚ. Λοιπόν, Χρήστο Γιαννόπουλε, πάμε τώρα στην Αλεξία Τικαμένου, την οποία την κρατήσαμε για λίγο για να ακούσουμε τον Πέτρο Μαυριανίδη. Αλεξία, στο Πόλο δεν έχουμε τέτοια πράγματα, οπότε είμαστε εντάξει. Είναι πιο καθαρά εκεί, παρότι είναι και τα νερά καθαρά, γι' αυτό.
Εντάξει, τώρα που είμαι στην εθνική ομάδα δεν γίνεται τίποτα.
Ναι.
Αστείευομαι, εντάξει, συμβαίνουν σε όλα τα αθλήματα. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβαίνει.
Θυμάμαι το τι άκουγες κι εσύ σε κάποιο κολυβητήριο. Εντάξει.
Εντάξει, αυτά είναι, ανήκουν στο παρελθόν και η αλήθεια είναι ότι είμαι φίλη με πολλούς ανθρώπους.
Με τα περισσότερα παιδιά από εκεί, μάλιστα.
Όχι, δεν μιλάω για τα παιδιά, με τα παιδιά πάντα ήμασταν, είχαμε καλές σχέσεις, μιλάω για τους φιλάθλους, αυτά συμβαίνουν.
Ναι, τα παιδιά λέω οι φιλάθλοι, με αυτούς
εμάς. Ναι, μια χαρά,
μάλιστα.
Εντάξει. Στην εθνική τα γλιτώνεις όλα αυτά.
Σοβαρά, έτσι. Για πες μας τώρα, μια και μιλάμε για την εθνική ομάδα, ετοιμάζεις την καινούργια ομάδα, αυτή η οποία θα πλεύσει προς παγκόσμιο, έτσι. Το ευρωπαϊκό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πού θα γίνει, γιατί φεύγει από την Ετάνια, φεύγει από το Ισραήλ. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται, ξεκινάτε προετοιμασία κανονικά?
Η κατάσταση είναι ρευστή, ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Η μόνη επίσημη απόφαση που πάρθηκε προημερών είναι ότι δεν θα γίνει το ευρωπαϊκό στην Ετάνια. Είναι απόλυτα φυσιολογικό με αυτά που συμβαίνουν. Από εκεί και πέρα, το ένα σενάριο λέει το να χωριστεί γυναικείο και ανδρικό ευρωπαϊκό, να γίνει το ανδρικό, έχει γίνει μια πρώτη στη Γερμανία, και το γυναικείο να γίνει στην Ολλανδία, κατά πάσα πιθανότητα στην Αιτχόβεν, χωρίς αυτά να είναι σίγουρα. Εάν αυτό γίνει, θα δοθεί μία πρόκριση από το ευρωπαϊκό και θα μείνουν οι άλλες δύο προκρίσεις από την Τόχα. Εάν δεν γίνει το ευρωπαϊκό τελικά, θα πρέπει να γίνει ενδεχομένως ένα qualification round για το παγκόσμιο και στη Δόχα πλέον να παιχθούν τρεις θέσεις στην Ολυμπιάδα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει. Περιμένουμε.
Μάλιστα.
Εμείς όμως συνεχίζουμε κανονικά στο πλάνο των προπονήσεων.
Mm-hmm.
Κάνουμε κάποια camp Δευτέρες και Τρίτες σε συνεργασία με τους προπονητές των συλλόγων για να δούμε που βρίσκονται τα κορίτσια, να βρισκόμαστε συχνά, να υπάρχει μια ομοιογένεια και να ζητάμε από την αρχή από νωρίς αυτά που θέλουμε, γιατί το χρονικό διάστημα είναι μικρό. Η βασική μας προετοιμασία ξεκινά στις 3 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ. Αυτό είναι το καλό νέο της υπόθεσης, ότι θα έχουμε ιδανικές συνθήκες, θα έχουμε το δικό μας γυμναστήριο και τη δική μας πισίνα οι άνδρες και εμείς, και έτσι οι προπονήσεις θα είναι σταθερά εκεί επιτέλους. Ναι.
Πόσα άτομα έχεις καλέσει τώρα σε αυτές τις προπονήσεις που κάνεις?
Αυτή τη στιγμή έχουμε καλέσει 25 άτομα.
25,
δίνουμε ευκαιρία σε πολλά κορίτσια να έρθουν στην εθνική ομάδα στα κάμπ. Όσο περνάει ο καιρός θα μειώνονται βέβαια, θα μειώνεται ο αριθμός. Γιατί το χρονικό διάστημα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πολύ μικρό και θα πρέπει να πάμε πολύ στοχευμένα στην προπόνηση εν όψη ευρωπαϊκού, αν θα γίνει ή και παγκοσμίου.
Βλέπω μεταξύ άλλων και την επιστροφή της Χρυσής Διαμαντοπούλου, έτσι.
Η Χρυσή είναι μαζί μας αρκετό καιρό.
Mm-hmm.
Έχει φύγει από τον Ολυμπιακό παιδί στη Βουλιαγμένη και έτσι ο Άννα Σταματοπούλου και η Χρυσή Διαμαντοπούλου.
Θα έχουν περισσότερα παιχνίδια.
Πολύ,
ναι,
αγωνίζεται πάρα πολύ χρόνο.
Mm-hmm.
Και ήταν στην εθνική ομάδα εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι ο καιρός μετράει υπέρ της. Όπως και για όλες τις κοπέλες, γιατί το πρωτάθλημα είναι αναβαθμισμένο. Τις βλέπω σε καλύτερη κατάσταση, όλες τις αθλήτριες. Και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το γεγονός.
Μάλιστα. Και όλες θέλουν να πάνε Παρίσι.
Εννοείται.
Αυτό είναι το βασικότερο.
Πρέπει να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε με αυτή τη σκέψη. Και οι αθλήτριες και εμείς. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το όνειρο και θα γίνει μόνο αν το πιστεύουμε πραγματικά και αν ζούμε μόνο γι' αυτό. Πρέπει να ξεχάσουμε
θα
όλα.
Θα κάνετε κάποιο τουρνουά?
Θα φύγουμε στις 18 Δεκεμβρίου, θα πάμε στη Γαλλία, στο Παρίσι, όπου θα έχουμε κοινή προετοιμασία με την Εθνική Γαλλία, με τον Ντεόντο Λοράντο, έχουμε κανονίσει αυτό το κάμπ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο εν όψη ευρωπαϊκού. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα κάνουμε άλλη μια προετοιμασία και ενδεχομένως ένα τουρνουά εδώ πριν το παγκόσμιο. Αλλά όλα αυτά είναι ρευστά, όπως είπα, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο ούτως ή άλλως.
Ναι.
Και από τη στιγμή που η Νετάνια είπε ότι δεν θα γίνουν οι αγώνες και επισήμως, γιατί είχαν
για πότε ήταν ορισμένοι, για πότε ήταν ορισμένοι οι αγώνες?
Φεύγαμε 2 Ιανουαρίου, 3 παίζαμε.
Mm-hmm.
Οπότε ήμασταν μέσα στις γιορτές. Οι άνθρωποι είχαν προετοιμάσει τα πάντα. Έχουν χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για να γίνει αυτό, αλλά λόγω ανωτέρας βίας νομίζω ότι είναι αδύνατο να γίνει.
Έχουν γίνει μικρές κατηγορίες εκεί, έτσι, οπότε το γνώριζες πολύ καλά το κολυμπητήριο. Αυτό, κοντά σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω,
ναι,
με βάση τις επιλογές που έχεις κάνει και με τους συνεργάτες σου που έχεις στην εθνική ομάδα, κατά,
ναι,
πόσο πιστεύεις ότι θα υπάρξει μια σύμπνοια των παλιών με τις νεότερες? Δηλαδή, αν βλέπεις κάποιο με βάση το πρωτάθλημα που παρακολουθείς, κάποιες κοπέλες να είναι ανεβασμένες, άλλες να είναι υποβαθμισμένες και ούτω καθεξής.
Αυτός είναι ο στόχος. Να πω ότι έχουμε ένα καινούργιο συνεργάτη, τον Φώτη Λεμπέση, που σίγουρα τον ξέρω τις μεγάλες επιτυχίες που έχει φέρει με τις μικρές κατηγορίες των αγοριών.
Mm-hmm.
Θα είναι συνεργάτη δίπλα μας στην εθνική ομάδα. Έχουμε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό team. Σίγουρο στόχος είναι και ήδη τα παιδιά έχουν αφημιωθεί στην εθνική ομάδα. Εγώ δεν τις θεωρώ πλέον μικρές και δεν πρέπει να είναι μικρές, είναι πρωταγωνίστριες. Οι γεννημένες το 2004 δεν θεωρούνται πια μικρές για μένα. Και το λέω έτσι γιατί το 2004 ήταν μια σημαντική χρονιά για τις παίχτες που βγήκανε στην Ελλάδα. Νομίζω λοιπόν πρέπει να είναι πρωταγωνίστες. Έχουμε κάποια δείγματα στο πρωτάθλημα και θα πρέπει αυτές να πλαισιώσουν την εθνική ομάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες. Πρέπει να είναι όλες πρωταγωνίστες. Δεν γίνεται αλλιώς.
Να πούμε με βάση τα νέα πρόσωπα που βλέπω είναι η Ρο Καρυπίδου, η Αλεξία η Τζούρχα,
σωστά,
η Ευαγγελία η Καρίτσα, η Ντένια η Κουρέτα, η Φουδωτού βέβαια υπάρχει πάντα στην ομάδα, η Αριάννη η Καραμπέτσου, η κόρη της Καζιγιοργιάκη είναι αυτή, έτσι.
Ναι, ναι. Η Αριάδνη είναι πολύ μικρή. Έχει ολόκληρο
η Κατσιμπρή και αυτή είναι καινούρια, έτσι.
Η Κατσιμπρή είναι στην Εθνική Γυναικών τώρα. Ο Πίσος Καρυπίδου και η Τζούρκα είναι τα καινούργια πρόσωπα. Οι άλλες έχουν ξανακληθεί. Τα δύο αυτά κορίτσια από τον Άλυμο έχουν μια καλή παρουσία. Και επειδή έχουμε πει ότι το πρωτάθλημα θα είναι καθρέφτης, τα παιδιά που πιστεύουν ότι έχουν προδιαγραφές να διεκδικήσουν πράγματα και παίζουν καλά στο πρωτάθλημα, θα έρχονται να δοκιμάζονται στην εθνική ομάδα σίγουρα πάντα βάσει πλάνου και στόχου που έχουμε.
Η Νίνου πώς θα πάει με τον εθνικό τώρα, μια και πήγαμε
πολύ καλά. Η Νίνου είναι μια χαρισματική σκόρερ. Νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι ο ρόλος της είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε αύριο ευρωπαϊκά παιχνίδια, σημαντικά εδώ στην Ελλάδα. Και ο Ολυμπιακός παίζει στο εξωτερικό με την Τεράνη. Ο Ολυμπιακός έχει μια έχει μεγάλη δυναμική. Νομίζω ότι θα είναι από τα φαβορί για να παίξει ένα τελικό Ευρώπης. Το πιστεύω απόλυτα αυτό. Έτσι δείχνει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, η Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα, ο Εθνικός και ο Άλυμος συνεχίζουν την προσπάθειά τους με δύσκολα παιχνίδια, αλλά με πάρα πολλές πιθανότητες να πάνε καλά, να προχωρήσουν. Και αυτό ευχόμαστε όλοι. Όσο προχωράνε οι ομάδες, τόσο καλύτερη είναι η εθνική ομάδα.
Σαφώς. Και ο Ολυμπιακός παραμένει πάντα η βάση σου, 11 αθλήτες από ό,τι βλέπω.
Βεβαίως, ναι. Έχει έχω μια εξαιρετική συνεργασία με τον Δημήτρη Γκραβαρίτη. Είναι πολύ προπονημένες. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό που βλέπω και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το γεγονός.
Μάλιστα, με όλους έχεις και μετά τις Βουλιαγμένες, τα παιδιά και με το Αλίμου, έτσι.
Βεβαίως,
και με τις Γλυφάδες. Η Γλυφάδα παραμένει πάντως πρωταγωνίστρια στο να αναδεικνύει, ας πούμε, τα ταλέντα, έτσι.
Η Γλυφάδα, όπως και η Βουλιαγμένη, έχουν μια παράδοση. Και όσο και να φεύγουν παίχτες, είναι υποχρεωμένες και πρέπει να είναι η φιλοσοφία αυτή να παράγουν και να βγάζουν καινούργιες. Σίγουρα όλες οι ομάδες κάνουν τους κύκλους τους και αυτό είναι δύσκολο πράγμα, αλλά έτσι είναι φτιαγμένα, έτσι είναι τα πράγματα πάντα στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, παντού τα βλέπουμε. Κλείνουν και ανοίγουν κύκλοι.
Και βλέπω ότι θυμίζεις και τα νιάτα σου, γιατί τους ξυπνάς 8.30 ώρα να είναι. Άρα θα έχουν ξυπνήσει από τις 6.30 για να έρθουν.
Δεν πειράζει, αυτά δεν είναι τίποτα. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και νομίζω θα είναι χαρούμενες εκεί. Να κάνουμε προπόνηση σε ένα πολύ ωραίο κολυμβητήριο, σε ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο. Σταθερά να έχουμε τα πράγματά μας, να μην τα κουβαλάμε από εδώ και από εκεί. Όπως
σημαντικό
κάναμε
αυτό, ναι.
Στο παρελθόν και νομίζω θα μας βοηθήσει.
Οκ, εύχομαι τα καλύτερα. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είσαι πάντα καλά. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, ούτως ώστε να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα που κάνεις, δεδομένου ότι τα κεραίσματα των Ολυμπιακών είναι τα βασικότερα στοιχεία. Έτσι.
Είναι τα κεφάλια μέσα, ξεκινάει η πιο δύσκολη προετοιμασία και για τη δική μου την καριέρα και για τα παιδιά.
Μάλιστα.
Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ,
να είσαι καλά, Αλεξία.
Αδείο, γεια.
Οπότε να πούμε εμείς και τα παιδιά που έχει καλέσει η Αλεξία για τις Δευτέρα 6-11 στις 8.30 στο ΆΚΑ είναι η Ροκ Καρυπίδου, Αλεξία Ευγενία Τζούρχα, Ευαγγελία Καρίτα, Ντένια Κουρέτα, Ελευθερία Φουντοτού, Αριάννη Καραμπέτσου, Έφη Κατσιμπρή, Ειρήνη Νίνου, Σοφία Τρουνάρου, Ελένη Σωτηρέλη, Αθηνά Γιαννοπούλου, Χρυσή Διαμαντοπούλου, Ελένη Ελληνιάδη, Μαρία Πάτρα, Νικόλα Ελευθεριάδου, Μαρία Μίρια Κεφαλιτάκη, Ελένη Ξενάκη, Βασιλική Πλευρίτου, Ελευθερία Πλευρίτου, Μάκη Πλευρίτου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννη Σταματοπούλου, Φωτεινή Τριχά και Ιωάννα Χιδηριώτη. Χριστογιαννόπουλε, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Sometimes when you do it right, don't be afraid of
treasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby. You see, I can be all you need if you stay.
Λοιπόν, πάμε συνέχεια να πούμε ότι έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να αναπτύξουμε, όπως για παράδειγμα ότι ο Σονούπο ολοκληρώνεται και η διαδικασία ψηφοφορίας στις τάξεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τύπου για τους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχουν μπει μικρές λίστες για τα νέα παιδιά που εκπροσώπησαν με επιτυχία τα του Στίβου μέσα στη χρονιά που περνά. Και συγκεκριμένα στα κορίτσια είναι η τριπλέτα, η Faith Cherotich από την Κένια, η οποία κέρδισε το παγκόσμιο, το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στα Στίπλ. Ήταν και νούμερο 2 κάτω των 20 με το 8.5.65 και φυσικά κέρδισε και στο παγκόσμιο ονομαλοδρόμου. Είναι η Μεντίνα Αισάμ, την Αιθιοπία, η οποία κέρδισε στο παγκόσμιο ονομαλοδρόμου κάτω των 20 το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 5 χιλιόμετρα έκτη με ατομικό ρεκόρ 14-16-54 και φυσικά ήταν πέμπτη στο World Running Championship και κοντά σε αυτά είναι και η Αντζελίνα Τόπιτς, την θεωρούμε δικιά μας κοπέλα αυτή, γιατί ο Τόπιτς έρχεται κάθε τρεις και λίγο εδώ για προετοιμασία στην Ελλάδα. Η νεαρή Αντζελίνα, η οποία ήταν 7η στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και πέρυσι και εντυπωσιάσε, αλλά και φέτος το ίδιο, 97 εθνικό ρεκόρ το απόλυτο και γυναικών και νεανίδων και ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 20 μέσα στο 23. Ενώ όσον αφορά των αγοριών, έχουμε τον Έργιον Νάιτον τον Αμερικανό, τον νέο μεγάλο στέρι στα 200 μέτρα, ήταν ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι πρωταθλητής Ηνωμένων Πολιτειών και παγκόσμιος στον Τάιο Αμελίνκ της Φλωριντίας και του Όσλο. Είναι ο Μανουέλ Γουανιόνι από την Κένια, ασημένιος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 800 μέτρα και φυσικά νικητής στο Diamond League στο Ραμπάτ, στο Παρίσι και στη Σιαμέν και φυσικά ήταν και στο μεικτό στο παγκόσμιο ανωμάλου δρόμου πρωταθλητής κόσμου, αλλά είναι και ο Ρόσον Κλάρκ, ο Τζαμαϊκανός εμποδιστής, καμήλων εμποδιστής, τέταρτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 400 εμπόδια, παγκόσμιο πρωταθλητής κάτω των 20 με 47-85 στο Kingston που έκανε μετά στη συνέχεια 47-34 στη Βουδαπέστη και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρωταθλητής Τζαμάικα αλλά και πρωταθλητής στο Carifa Games που γίνεται στην Καραϊβική σε ετήσια βάση. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε οριστικά τα αγωνίσματα αλλά και, και τα meeting για τον πλειστό στίβο. Τα αγωνίσματα που θα γίνουν στις γυναίκες είναι 400-1560 εμπόδια ύψος και μήκος και στους άνδρες είναι 60-800, 3 χιλιόμετρα ή 5 χιλιόμετρα επί κοντό, τριπλούν και σφαίρα. Και βέβαια να πούμε ότι το World Athletics Indoor Tour Gold, το χρυσό δηλαδή Tour, είναι να ξεκινήσει 27 Γενάρη στην Αστάνα, για πρώτη φορά μπαίνει το Καζακστάν σε αυτό. Είναι 30 Γενάρη στην Οστράβα. Θυμόμαστε τον Καραλά, αυτό γινόταν σε ανοιχτό στίβο, τώρα έγινε και σε κλειστό στην Οστράβα. 4 Φλεβάρι είναι το Grand Prix της Βοστόνης και 6 Φλεβάρι είναι το Orlen Copernicus, το οποίο θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας. 10 Φλεβάρι είναι το Πάντε Καλέ της Γαλλίας, το Trophy EDF, το οποίο θα γίνεται στο Λεβέν, ο συνήθως. Είναι οι Millers Games που γίνονται στη Νέα Υόρκη στις 11 Φλεβάρι και στις 23 Φλεβάρι είναι το Παγκόσμιο Tour, το οποίο ολοκληρώνεται στην Μαδρίτη. Φυσικά έχουμε και το Παγκόσμιο, το οποίο θα γίνει στη Γλασκόβη, έτσι. Λοιπόν, πριν δώσουμε τον λόγο στον φίλο μας, τον Χρήστο τον Γιαννόπουλο, να πούμε ότι έχουμε και τους κορυφαίους που θα μετάσχουν στο μεγάλο μαραθώνιο που θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν θα έχουμε μεταξύ άλλων μεγάλα αστέρια όπως είναι ο Ταμίρα Τόλα από την Αιθιοπία με 2.339, ο Κιτάτα από την Αιθιοπία με 2.449, ο Ναγκέγια από την Ολλανδία με 2.456, ο Λέβινς ο Καναδός 2.536, ο Τεφέρα από το Ζερέλ 2.643 και ο Νέρ το Βέλγος 2.656. Στις γυναίκες έχουμε την Μπίργκιν Κοσγέ, εκεί θα γίνει χαμός, 2.14.04 έχει, είναι η Γκίντεϊ η οποία έχει 2.16.49 παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι η Τσέπκοργη από την Αιθιοπία με 2.17.16 και αυτή. Η Έντνα Κύπλακα, γνωστή και μια εξαιρετική Κενιάτισσα, 2.19.50. Και η Κούπερ από την Κένια με 2.20.22, όπως και η Ομπίρη με 2.21.38. Λοιπόν, πάμε και στο πόλο των ανδρών. Μιλήσαμε προηγουμένως για τις γυναίκες, με την Αλεξία την Καμένου. Μας είπε και για το διαχωρισμό που πάει να γίνει το πόλο γυναικών στη Γερμανία, το πόλο των ανδρών στην Ολλανδία. Θα μας πει και για αυτά ο καθήτης αρμόδιος για τους άνδρες, ο Θεοδωρής ο Βλάχος, ο Ομοσπονδιακός Προπονητής, ο Ολυμπιονίκης Προπονητής. Να μας πει και για αυτό το Sport Excellence κοντά για τους νεαρούς διεθνείς από το Αττικό και την σχολή της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού. Θόδωρε, έγινε και αυτό, αποκτήσατε μια συνεργασία με το Αττικό για όλα τα θέματα και μην ξεχνάμε πως ο υγρός τύφος έχει τους δικούς του γιατρούς, έτσι, και μην ξεχνάμε ότι έχει και το Μουστακάρια που ήταν συμπαίκτης σου κάποια στιγμή, έτσι.
Βέβαια, ο Θόδωρης Μουστακάριας είναι ένας άνθρωπος του υγρού τύφου, οπότε...
Είναι και η Εύη Τετζαλίδου, είναι και η...
Εκπαιδευόμενοι επιστήμονες.
Μάλιστα. Η Σοφία Εκτενά, έτσι, είναι και φυσικά και ο... Ποιο άλλο να θυμηθώ, έτσι γνωστό.
Εσύ τα ξέρει καλύτερα από μένα, μου φαίνεται.
Μάλιστα. Ο Καμβρή, έτσι παλιότερο.
Ναι,
η Δάρα, και ούτω καθεξή.
Η Δάρα, η Σοφία.
Λοιπόν, για πε μα.
Είναι κάτι ξεχωριστό. Μια συνεργασία είναι μια επιστημονική ομάδα που στεγάζεται στο Αττικό, είναι υπό την γύρα του Αττικού Νοσοκομείου. Μια επιστημονική ομάδα με τα πιο υπερσύγχρονα όργανα για έρευνα και για μετρήσεις, κάτι που εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και το κάνουμε εδώ και 2-3 χρόνια στις μικρές κατηγορίες, αγόρια και κορίτσια, ώστε να έχουμε και αρκετά δεδομένα, όχι μόνο για το σωματότυπό τους, αλλά και για τη δύναμή τους, για τις όλες τις δεξιότητές τους, και μάλιστα προσαρμόζονται και σε κινήσεις και απαιτήσεις του αθλήματος. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, γιατί στο τέλος μας γίνεται μια παρουσίαση, βλέπουμε τι υλικό έχουμε, πώς εξελίσσεται, τι μπορούμε να περιμένουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο, και βέβαια αυτό είναι η επιστημονική ομάδα αυτή είναι σαν χορηγός, να το πω έτσι, μπορεί να μην είναι σωστή λέξη, είναι το Ίδρυμα Νιάρχος, οπότε όλα αυτά είναι μια προσφορά που στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό, στον αθλητισμό κυρίως. Από ό,τι ξέρω, γιατί τελευταία είχαμε μια συνάντηση, ήταν και ο κύριος Γιαννόπουλος και ο πρόεδρος μας, 4 ομοσπονδίες συνεργάζονται σε αυτό το επιστημονικό
πρόγραμμα.
Είναι αυτή την έρευνα, το πρόγραμμα. Μία από αυτές είμαστε εμείς, που τώρα πάμε για 4η χρονιά και ίσως να βάλουμε και κάποια κομμάτια στα μεγαλύτερα παιδιά, στους άντρες, στις γυναίκες. Γιατί, όπως είπα, έχουν τις τελευταίες λέξεις όλα τα όργανα μετρήσεων, έρευνας, και πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες και να είναι πολύ χρήσιμο όλα αυτά.
Και από ό,τι είπε και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, είναι με βάθος, με προοπτική και το Λος Άντζελες για το 2028, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Παρίσι, αλλά είναι και η προοπτική του 2028.
Το Παρίσι ήρθε, φεύγει. Είναι τόσο δίπλα,
ναι,
που ήδη κοιτάμε το πώς θα είναι η ομάδα και τι μπορούμε να έχουμε πιο μετά, τουλάχιστον στην επόμενη τετραετία, τουλάχιστον. Mm-hmm.
Για πες μας δύο λόγια για αυτά που έρχονται τώρα τα κοντινά. Αν γίνει το ευρωπαϊκό, θα γίνει μέσα στο Γενάρη, έτσι, και μετά ακολουθεί το παγκόσμιο το Φλεβάρι.
Είναι λίγο θολό το τοπίο τώρα όσον αφορά το ευρωπαϊκό. Ναι, μεν έχει ακουστεί αυτό που σας είπε και η Αλεξία Καμένου, αλλά δεν ξέρω, επειδή υπάρχουν γενικά πολλές προτάσεις και πιέσεις από διάφορες χώρες με το τι πρέπει να γίνει, αφού από τη στιγμή που δεν θα γίνει στο Ισραήλ το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Εγώ κρατάω λίγο μικρό καλάθι για να, μέχρι να βγει η επίσημη ανακοίνωση της ΛΕΝ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Δίνει πρόκληση το ευρωπαϊκό για Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το πρόβλημα με αυτό το ευρωπαϊκό τι είναι, ότι το να μην γίνει καθόλου, okay, λέμε δεν γίνεται καθόλου, αλλά πρέπει να γίνει κάτι για να υπάρξει πρόκληση για την Ντόχα.
Μάλιστα.
Που η Ντόχα είναι αμέσως το Φεβρουάριο, δεν υπάρχει και χρονικό περιθώριο να μετατεθεί 2-3 μήνες μετά. Mm-hmm. Πρέπει κάτι οπωσδήποτε να γίνει, ή ένα ευρωπαϊκό κάπου αλλού, όπως είπε και η Αλεξία Καμένου, οι γυναίκες στην Ολλανδία, οι άντρες στην Γερμανία, mm-hmm, ώστε από εκεί να βγουν οι προκρίσεις κανονικά, γιατί το θέμα είναι οι προκρίσεις, δεν είναι ποιος θα κατακτήσει το ευρωπαϊκό. ή μετά να γίνει ένα τουρνά, μια άλλη πρόταση, ένα τουρνά μόνο με τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν προκριθεί στην Τόχα.
Ναι.
Γιατί ήδη 5 ομάδες από τη Φουκουόκα έχουν προκριθεί.
Μάλιστα.
Οπότε να μην συμμετέχουν αυτές. Αλλά τώρα ποια πρόταση θα προκριθεί, τελευταία ακούγεται αυτό που είπε και η Αλεξία.
Κοντά σε αυτά θα σε...
Ναι.
Πότε θα υπάρξει διακοπή ούτως ώστε να καλέσει τους παίκτες για προετοιμασία και αν θα κάνετε με κάποια ομάδα προετοιμασία κοινή όπως συνηθίζεται.
Αν ισχύσει αυτό το να γίνει ευρωπαϊκό
το σε Γενάρη,
άλλη χώρα το Γενάρη, θα κάνουμε προετοιμασία εδώ με την Εθνική Αυστραλία από τις 8 Γενάρη, από τις 8 Δεκέμβρη για μέχρι τις 15 και θα έρθει και η Εθνική Γεωργίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αυτή θα είναι η προετοιμασία μας για το ευρωπαϊκό. Θα ακολουθήσουν μετά το τέλος του ευρωπαϊκού 15 μέρες κενό και θα έρθει η Ντόχα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα. Ουσιαστικά αυτές τις 15 μέρες δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε γιατί οι αθλητές πρέπει λίγο να ξαναξεκουραστούν, να φρεσκαριστούν. Κάτι που δεν γίνεται εύκολα γιατί δύο διοργανώσεις τόσο μεγάλες σε δύο μήνες. Δεν πιστεύω ότι μια ομάδα θα έχει όλους τους αθλητές της στην καλύτερη κατάσταση. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι το πλάνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος και για τα δύο. Γιατί και η Ντόχα, το Κατάρ, εμπλέκονται λίγο ή ως πολύ στο...
Τα πράγματα εκεί κάτω στο κόλπο, ναι.
Σε αυτά που συμβαίνουν τώρα. Και επειδή τα τελευταία χρόνια πολλά έχουν αναβληθεί, δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι και φέτος.
Μάλιστα.
Κάποια αναβολή και φέτος.
Κοντά σε αυτά ήθελα να σε ρωτήσω, Θοδωρή, μια και είπες για τη Γεωργία, νέος Μιζανγκεράτζα υπάρχει?
Όχι. Αυτό ήταν ένα θηρίο. Ήταν ένας,
Αϊνστάιν τον έλεγε, μάλιστα.
Εντάξει, δεν υπήρχε αυτός ο σωματότυπος και αυτή η δύναμη και αυτή η αποτελεσματικότητα. Βέβαια ήταν άλλο το πόλο τότε, πιο αργό, πιο δυναμικό, πιο δυναμικό εννοώ, πιο στατικό. Αυτά τα κορμιά, όπως και το κορμί του Αρώνη, ας πούμε, δεν ξαναβγήκε τέτοιο σωματότυπος και τέτοιος παίκτης από τον Αρώνη. Αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ το πόλο. Τώρα, ίσως ο Μεσβενεράτζε όπως ήταν τότε, τώρα δεν θα μπορούσε να σταθεί γιατί έχει γίνει πολύ physical, πολύ γρήγορο, πολύ. Αλλά εντάξει, το θυμάμαι, εγώ τον έχω δει, τον έχω προλάβει και πραγματικά ήταν εντυπωσιακός.
Σε αντίθεση με τον Απανασένκο, έτσι, που ήταν μια. Έκανε και τις πιο ρητούρες μεσοδεύα.
Και τώρα θα ήταν ίσως ο κορυφαίος. Είχε τόσο τρομερό ταλέντο και τόσο ποιότητα και τόσο. Περίσευε, ξεχύλιζε το ταλέντο τον Απανασένκο. Νομίζω και τώρα αν έπαιζε θα ήταν κορυφαίος.
Έχω παρομοιάσει τον Αργυρόπουλο με τον Απανασένκο. Δεν ξέρω αν πέφτουν πολύ μέσα.
Νομίζω ότι ο Απανασένκο ήταν κάτι το οποίο δεν είχε.
Δεν πιάνεται, ναι.
Ήθελες πολλά μάτια για να τον παρακολουθήσει.
Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό το θέμα και όπως και σουτέρ σαν τον Νότο δεν βρίσκεις εύκολους.
Εντάξει, ναι, αυτή είναι η πιο μεγάλη από μένα.
Ή γάτο σαν τον Εστιάρτη, έτσι.
Καλά, Εστιάρτη είναι κορυφαίος. Ο Εστιάρτη έχει καθιερωθεί σαν ο κορυφαίος όλων των εποχών. Είναι κάτι το οποίο αναμφισβήτητα δεν αρνείται κανένας αυτό το χαρακτηρισμό. Mm-hmm.
Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Θοδωρή, έτσι, μια και μιλάμε για, και θυμίζουμε στον κόσμο τα παλιά για να μαθαίνει, έτσι. Για να τα θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Οι Κουβανοί και οι Βραζιλιάνοι που κάποτε είχαν γερές ομάδες, τι απέγιναν, τι έχουν γίνει?
Νομίζω η Βραζιλία έκανε μια προσπάθεια εκεί λίγο πριν το Ρίο. Τους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο. Βέβαια έκανε μια προσπάθεια με λάθος τρόπο. Έκανε νατουραλιζέ παίχτες, δηλαδή ο Βρύλης τώρα που παίζει. Που είναι
Κροάτες και λοιπά. Ναι, κατάλαβα.
Ρίξαν τότε αρκετά λεφτά. Κάνανε μια καλή ομάδα. Όχι πάρα πολύ καλή. Αλλά μια ομάδα η οποία πράγματι ήταν δύσκολη. Και μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες εξαφανιστήκαν όλα. Έτσι, σαν να κλείσαν το διακόπτη και να μην έχουν τώρα. Έχουν μέτριες ομάδες, οι οποίες δεν προκρίνονται ούτε καν στα παγκόσμια.
Ναι.
Και από εύκολους προκριματικούς, όχι από προκριματικούς ευρωπαϊκών ομάδων. Κατά. Δηλαδή, η Κούβα, εγώ όσο παίζω δεν την έχω προλάβει. Ήταν πολύ δυνατή στη δεκαετία του...
70 με 80.
Μπράβο, τότε 70 με 80. Μετά... Δεν υπάρχει κάτι. Κάποιος ούτε κάποιος παίχτης, τίποτα δεν υπάρχει.
Όπως για τους Αμερικανούς θέλω να μου πεις, αν υπάρχει νέος Αρόγιο, νέος Σρέντερ και νέος Σουμάχερ. Γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει τον Σρέντερ που ήταν το άγαλμα ή τον Σουμάχερ που ήταν ο αντίστοιχος Εστιάρτη, ας πούμε, έτσι εκείνη την περίοδο.
Θα ήταν αυτή η ομάδα τρομερή. Ήταν, είχε κερδίσει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, μου φαίνεται, στο Σίδνεϊ. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν στο Σίδνεϊ. Είναι καλή ομάδα τώρα της Εθνικής Αμερικής. Mm-hmm. Αυτοί έχουν το πρόβλημα ότι δεν έχουν κλαμπ, οπότε δεν έχουν πρωτάθλημα. Έχουν μόνο το κολεγιακό πρωτάθλημα εκεί. Το κολεγιακό σημαίνει ότι τα παιδιά αγωνίζονται και παίζουν πρωτάθλημα μέχρι την ηλικία των 23 χρονών. Μετά οι παίχτες δεν έχουν κάπου να αγωνιστούν και αυτό είναι πρόβλημα για την εθνική ομάδα. Και γι' αυτό τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν στείλει όλους τους παίχτες να αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού.
Στην Ευρώπη.
Εμείς τη χρονιά. Στην Ευρώπη, ναι. Εμείς τη χρονιά της καραντίνας, τότε που ήμασταν, προετοιμαζόμασταν για το προολυμπιακό στο Ρότερνταμ για το Τόκιο, στην Ελλάδα αγωνιζόντουσαν 10 Αμερικάνοι.
Μάλιστα.
Το οποίο τους έχει βελτιώσει πάρα πολύ, γιατί παίζουν αγώνες πολλούς, παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παίζουν σε Champions League, σε όλα αυτά. Και τα παιχνίδια είναι αυτά που σου δίνουν την αγωνιστική έτσι, βελτίωση. Οπότε είναι πολύ βελτιωμένη η Εθνική Αμερικής. Στη Φουγκόκα, εμείς γλιτώσαμε το χάρτο τα δόντια σε ένα παιχνίδι όπως θυμόσαστε. Χάναμε με 5 γκολ και ξαφνικά κερδίσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν έχασε εύκολα από καμία ομάδα, δηλαδή χτύπησε όλα τα παιχνίδια. Και σε προηγούμενη διοργάνωση πέρυσι, στο World Cup, κέρδισε την Ουγγαρία, κέρδισε την Ιταλία, έκανε μεγάλες νίκες. Είναι νομίζω ένα βήμα πριν να κάνει κάτι, να έτσι να μπει στις δυνατές ομάδες.
Θα δουλέψουν για το 2028.
Έχουν και την Ολυμπιάδα που έρχεται, που είναι στη χώρα τους και εντάξει, όλες οι ομάδες που έχουν την Ολυμπιάδα στη χώρα τους για πολλούς λόγους έτσι βελτιώνονται πάρα πολύ και διεκδικούν την καλύτερη θέση.
Μάλιστα. Θοδόρη, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ και εγώ.
Θα έχουμε ευκαιρία εκεί όταν θα οργανώσει την ομάδα για την προετοιμασία της να τα πούμε. Εντάξει.
Ωραία, με χαρά που δεν θέλετε. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον κορυφαίο προπονητή Θοδόρη τον Βλάχο. Τον ευχαριστούμε. Μάλιστα, πάμε μετά μουσικής, μένουμε σε Μούντι Γκροστίβου και θα μιλήσουμε για Κολύμπη τώρα με τον έφορο της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης και γενικότερα του κολυμπητικού προγράμματος της ΚΟΕ, που δεν άλλος από τον Νίκο Δοξιλούρη, παλιά μεγάλη μορφή και αυτός στα αγωνίσματά του. Νικόλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μάκη.
Έχουμε μπροστά μας μέσα στο Δεκέμβρη το Ευρωπαϊκό 25 Πισίνας, έτσι, και εκεί θα πάμε με 9 αθλητές, αν δεν απατώμε.
9 αθλητές, σωστά.
Μάλιστα. Και η ομάδα αυτή έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία της. Άλλοι στο εξωτερικό, άλλοι εντός. Και βέβαια παρακολουθούνται από σένα για να έχετε κι εσείς μια άποψη το τι γίνεται με όλους τους συναδέλφους, τους προπονητές κλπ. Και με τους παράγοντες που ακολουθούν τα παιδιά, ούτως ώστε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Και είναι όλα τα παιδιά από ό,τι βλέπω σε κάμπ προετοιμασίας, από τον Κολομέφ μέχρι τον Κυνηγάκη. Αναφέρομαι στο Κυνηγάκη που θα κάνει το Open Water. Έχει Open Water μέσα στο ευρωπαϊκό του.
Όχι, όχι, όχι.
Όχι, έτσι, μόνο. Μάλιστα.
Λοιπόν, η προετοιμασία του Κυνηγάκη είναι κατευθείαν για το παγκόσμιο στην Ντόχα.
Στην Ντόχα. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν για αυτά τα παιδιά, πόσο έτοιμα θα είναι και αν θα κάνουν αγώνες μέχρι τότε, αγώνες προετοιμασίας.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25ης Πισίνας είναι ο πρώτος αγώνας της σεζόν, αλλά ταυτόχρονα ο τελευταίος της χρονιάς για το 2023. Είναι μια διοργάνωση η οποία στο παρελθόν μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολλά μετάλλια. Είναι ένας αγώνας ουσιαστικά ένα βήμα πριν το παγκόσμιο της Ντόχα, όπου είναι ο μεγάλος στόχος για όλους τους Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες. Οι αθλητές μας, αν και είναι νωρίς ακόμα, γιατί είναι ακόμα στην αρχή της περίοδου και στη βαρύ προετοιμασία τους, θα είναι μια καλή ευκαιρία να δουν σε ποιο σημείο βρίσκονται, να προσπαθήσουν να πετύχουν ατομικά και πανελλήνια ρεκόρ και να έχουν καλές θέσεις και γιατί όχι να έχουμε πάλι μετάλλια.
Δύο κολυμβήτρες και 7 κολυμβητές είναι αυτοί που θα πάνε στο τοπένι. Αυτοί οι αγώνες που γίνονται σε Χαλάνδρα και Θεσσαλονίκη μετράνε όσον αφορά το βήμα της προετοιμασίας που κάνουν τα παιδιά ή μάλλον της...
Για την πρόκριση όχι. Για την πρόκριση η ευκαιρία, η τελευταία ευκαιρία που...
Όχι, δεν λέω για πρόκριση, ενώ για τον βαθμό προετοιμασίας λέω για τα παιδιά.
Όχι, ουσιαστικά με όλοι οι αθλητές που θα μετάσχουν στο ευρωπαϊκό πάνε κατευθείαν συνεχίζουν την προετοιμασία τους για εκεί.
Α, μάλιστα.
Είναι αρχές Δεκεμβρίου αγώνας, είναι μία εβδομάδα ακριβώς πριν το πρωτάθλημα το Open, που είναι και ο μεγάλος στόχος αντίστοιχα για πολλούς Έλληνες αθλητές υψηλού επίπεδου, γιατί είναι και η τελευταία ευκαιρία για να πετύχουν το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, που είναι το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Οπότε είναι δύο μεγάλες διοργανώσεις μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.
Μάλιστα. Εσείς πρόβλημα για το ευρωπαϊκό δεν έχετε μέσα στο 2024, έτσι, που είναι πριν, είναι πριν το παγκόσμιο ή μετά το παγκόσμιο το δικό σας ευρωπαϊκό?
Αυτό είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν έχει ακόμα καταλήξει οριστικά, γιατί έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Πρόσφατα, μόλις χθες ουσιαστικά και επίσημα ανακοινώθηκε ότι αναβλήθηκε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ερατοσφαίρης που ήταν να γίνει στο Ισραήλ. Mm-hmm. Οπότε γενικά έχουν έρθει λίγο πίσω τα πράγματα. Η πιο σοβαρή εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι θα γίνουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το διάστημα μεταξύ 10 με 20 Ιουνίου. Αλλά και αυτό δεν είναι ακόμα επίσημο. Αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις.
Υπάρχει προοπτική να πάρει κάποια διοργάνωση η χώρα μας?
Δεν το θεωρώ πιθανό. Δεν το θεωρώ πιθανό. Είναι δύσκολο γιατί για να διοργανώσει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θέλει χρόνια προετοιμασίας, δεν θέλει μόνο μήνες. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, πολλές χώρες δεν μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και δεν ξέρω πραγματικά ποια θα είναι η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Μάλιστα. Το ΆΚΑ λειτουργεί κανονικά, δεν έχετε κανένα πρόβλημα εσείς στα κολυμβητήρια. Οπότε οι ομάδες εκεί θα προετοιμάζονται. Της Θεσσαλονίκης τα κολυμβητήρια λειτουργούν κανονικά?
Ναι, μέχρι στιγμής γενικά πανελλαδικώς δεν μπορώ να πω πως έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Σχεδόν όλα τα κολυμβητήρια είναι σε πλήρη λειτουργία. Από το Σεπτέμβριο τα περισσότερα. Το ΆΚΑ ήταν το τελευταίο που άνοιξε λόγω της ενεργειακής αναβάθμισης που ήταν σε εξέλιξη, το οποίο ήταν ένα τεράστιο έργο που έγινε μετά από έναρξη ουσιαστικά του ΆΚΑ. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά λειτουργικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα κολυμβητήρια.
Και κοντά σε αυτά η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία σας βγάλαν το καπέλο για την τέλεια, την άριστη διοργάνωση που κάνατε έτσι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Θα ξαναμπείτε στο πρόγραμμα του χρόνου?
Αυτό ήταν και ο πρώτος στόχος από τότε που αναλάβαμε την Ομοσπονδία σαν νέα διοίκηση. Mm-hmm. Να γίνουμε εξωστρεφείς, να πάρουμε μεγάλες διοργανώσεις, να περάσουμε με επιτυχία τα τεστ, γιατί περάσαμε πολλά τεστ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και όταν λέμε τεστ, εννοούμε και οι εξασφαλίσεις που δίνουν στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ότι μπορείς να τελέσεις έναν αγώνα όπως ακριβώς το επιτρέπουν, το επιβάλλουν οι προϋποθέσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αλλά και ταυτόχρονα να γίνει αγώνας και να μην υπάρχουν προβλήματα. Θεωρώ ότι έχουμε περάσει όλων των ειδών τις εξετάσεις σε όλα τα αθλήματα και, και στην υδατοσφαίριση που πήραμε αγώνες και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και στην καλλιτεχνική κολύμβηση αντίστοιχα. Και το πιο πρόσφατο τώρα στην κολύμβηση, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό
μονοπάτι. Άρα λοιπόν μένετε στο Ακρόπολης και ακολουθεί και το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο πιστεύω θα συνεχιστεί και του χρόνου.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνεχιστεί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί από του χρόνου ξανά επιστρέφει 25 πισίνα.
Α, ναι, μάλιστα.
Ναι. Σε 50 πισίνα το Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται μόνο τις Ολυμπιακές χρονιές για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Οπότε από του χρόνου ξαναεπιστρέφει σε 25 πισίνα, αλλά εκτός από αυτό δεν έχει να κάνει μόνο το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει έτοιμη 25 πισίνα για τέτοια διοργάνωση. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία προσπαθεί κάθε χρόνο
να βάλει και άλλες πόλεις,
να πηγαίνει σε διαφορετικές υπήρους, να το πω έτσι, mm-hmm. για να μπορέσει να καλύπτει όλο το φάσμα της Παγκόσμιας Κολύμβησης. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανό σενάριο του χρόνου του Παγκόσμιου Κύπελλου να κινηθεί προς Ασία μεριά, σαν πιο πιθανό σενάριο.
Σανγκάι, Χονγκ Κονγκ έχουν εκεί και τους αθλητές. Οπότε...
Σε τριαστό αντίστοιχα όπως έγινε φέτος, αλλά να είναι ή στην Ασία ή στην Αμερική.
Κοντά, να είναι μαζεμένα δηλαδή. Μάλιστα.
Μαζεμένα, ναι, και σε διαφορετική ήπειρο για να αλλάζει κάθε χρόνο να μην είναι συνέχεια στα ίδια.
Οκ, Νικόλα, σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά.
Να είσαι καλά, Μάκη.
Καλή δύναμη. Πολύ. Αυτά από τον Νίκο Δοξιλούρη, τον ευχαριστούμε. Μιλήσαμε και για τα παιδιά που θα πάνε στο Ευρωπαϊκό 25 πισίνα στο Τοπένι. Μιλήσαμε για τα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Ευρωπαϊκό σε 50 πισίνα. Και βέβαια, μην δυσμονούμε ότι μας έδωσε και το στίγμα της καλής διοργάνωσης που έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Λοιπόν, Χρήστο Γιαννόπουλε, εδώ δίνουμε ραντεβού εμείς αύριο για αθλητικό τουρισμό στις 10 η ώρα. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο, ευχαριστούμε την Γιάννη Παπαζή, τον Μάκη Τσίλκο. Γεια σας, έρχεται ο Βασίλης Μότης.